10 frásagnir af grunnleikni á Norðurlöndum. Hvernig náum við til markhópsins sem þarf að efla stafræna grunnleikni sína? Í nýju riti með yfirskriftinni Látum hversdagslíf allra virka, sem Fávartagen att fungera för alla, er úrval frásagna af starfi og verkefnum á Norðurlöndunum þar sem vel hefur tekist til að ná til einstaklinga sem skortir almenna grunnleikni. Í ritinu Látum hversdagslíf allra virka 10 fréttapistlar grunnleikni á Norðurlöndum er safn frásagna af starfi og verkefnum í norrænu löndunum þar sem tekist hefur að ná til einstaklinga með slaka almenna grunnleikni, einkum starfræna hæfni. Markmið frásagnana er að miðla þekkingu og reynslu auk þess að veita innblástur og læra af öðrum. Dæmi spurningar sem leitað var svara við í viðtölunum, hvernig hægt að ná til markhópsins sem hefur þörf fyrir að efla stafræna hæfni sína. Hvernig getum við nýtt hvetjandi aðferðir? Og hvernig hægt að hvetja námsmenn til þess að ljúka námi sínu? Hvaða verkfæri eru tiltækt til þess að styðja námsmenn við undirbúningin undir að velja sér nám, að skipuleggja nám, leggja stund á nám og ljúka því? Hvernig vinnum við með aðlögun og aðgengileika? Hér hægt að nálgast ritið 10 frásagnir af grunnleikni á Norðurlöndum á PDF-formi. Bakgrunnur útgáfunar. Í janúar 2020 gaf NVFL netið grunnleikni út skýslu grunnleikni á ensku með titilin Basi et Digital Skills for Adultin til Nordi Kóindres á Ganvetun Kalingjas Indo Opportunities. Í skýslunni kemur fram að norrænu þjóðirnar eru framarlega hvað varðar beitingu upplýsingatækni en að henn fjölmennur hópur íbúa sem skortir grunnleikni á nokkrum sviðum. Að búa yfir lítilli lesskrif og reiknileikni getur hindrað þáttöku bæði í hversdags, atvinnu og samfélagslífi. Einstaklingar sem skortir þessa leikni geta hafnað utan við öryggiskerfi samfélagsins. Í skýslunni kemur jafnframt fram að örðugt reynist að ná út til þessa markhóps. Rúmu ári eftir að skýslan kom út skall heimsfaraldurinn af völdum COVID-19 og stór hluti samfélagsins lokaðist. Þá reyndi skyndilega bæði á hæfni kennara og námsmanna oft buðu kringumstæður ekki upp á neitt annað en að notast við fjarkennslu.